Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari Minggu, 16 September 2018. Kami awali siaran kami dengan warta berita, dilanjut oleh sorotan minggu ini, hari ini dalam sejarah. Indonesiaku, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian sebagai penutup, kami akan hadirkan program musik Pelangi Nada. Baik mendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami bacakan warta berita oleh Suprapto. Sari berita penting. ITB lakukan penelitian bioaptur. Jelang pemilu, Ketua MPR ajak IARMI jaga persatuan. Berita selengkapnya. Menteri Perdagangan RI Enggar Tias Tolukita mengatakan, Institut Teknologi Bandung ITB dikenal dengan inovasi teknologi dan bisnis. Untuk itu, pemerintah meminta Institut Teknologi Bandung untuk melakukan penelitian terkait bioaptur, bahan bakar alternatif untuk pesawat terbang. Pada Sabtu 15 September di Institut Teknologi Bandung, Menteri Enggar Tias Tolukita menjelaskan, pemerintah telah menerapkan penggunaan bahan bakar biodiesel B20. Maka tidak tertutup kemungkinan kedepannya juga akan dilakukan penelitian mengenai B20 atau B50. Penelitian ini dilakukan agar bioaptur dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan permasalahan kedepannya. Saat ini penelitian sedang dalam proses dan hasil riset ini akan dilaporkan kepada pemerintah.
Biarlah ahlinya yang mempersiapkan, melakukan penelitian, melakukan risetnya, dan dengan demikian maka itu bisa lebih dipertanggungjawabkan. Tidak ada lagi pertanyaan, karena kalau saya menjual atau menyampaikan itu, tetapi kita sendiri dari sisi dalam negeri tidak siap bisa menjawab berbagai pertanyaan, itu akan menjadi persoalan. ITB maju ke depan, menyatakan kami akan lakukan itu untuk mendukung berbagai program pemerintah.
Menteri Enggar Tias Tolukita lebih lanjut menjelaskan, sebelumnya pemerintah telah meminta kepada Boeing dan Airbus untuk menyiapkan tangki bahan bakar untuk bioaptur. Dengan demikian, tidak akan terjadi lagi penolakan terhadap crude palm oil CPO Indonesia di Uni Eropa. Dengan dilakukannya penelitian ini, ia optimistis kedepannya tidak akan terjadi masalah terkait produk CPO Indonesia dan akan memberikan keuntungan bagi devisa RI. Pemerintah menargetkan penelitian ini dapat selesai di akhir tahun ini. Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Teknik Kimia ITB Subakjo mengatakan, pihaknya optimistis dan terus melakukan upaya maksimal untuk menemukan formula terbaik bioaptur. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Zulkifli Hasan, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia IARMI, mengajak anggota IARMI menjadi pelopor dalam menjaga persatuan bangsa, khususnya pada tahun politik kali ini. Dalam siaran pers yang diterima antara di Jakarta dilaporkan, hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan pada prosesi pelantikan Dewan Pimpinan Provinsi IARMI, Jawa Tengah, periode 2018-2022 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 15 September. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan antara lain mengatakan, para pendiri bangsa dan pemimpin Indonesia senantiasa memberikan contoh perilaku yang baik. Karena itu, Zulkifli Hasan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk meniru dan melanjutkan pemikiran, tindakan, dan perilaku para pendiri dan pemimpin bangsa Indonesia, terlebih dalam menghadapi pemilihan umum 2019. Ia menegaskan dalam pemilu pemilihan boleh berbeda, tetapi bangsa Indonesia tetap harus bersatu. Karena pemilu itu pemilihan di antara sesama anak bangsa. Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia KUWANI Gio Rubianto Wiyogo mengatakan, keberhasilannya terpilih sebagai salah satu wakil presiden Dewan Perempuan Internasional menjadi kebanggaan Indonesia. Seperti dikutip Republika Online, Gio Rubianto Wiyogo dalam konferensi pers di Yogyakarta, Jawa Tengah, Sabtu 15 September menegaskan, ini merupakan kebanggaan dan semangat untuk memperjuangkan kemajuan wanita Indonesia dan seluruh dunia. Ketua Umum KUWANI tersebut memperoleh 62 suara dari total 991 suara yang masuk dalam pemilihan Wakil Presiden Dewan Perempuan Internasional periode 2018-2020 pada Sidang Umum ke-35 Dewan Perempuan Internasional di Yogyakarta. Terpilihnya sebagai Wakil Presiden Dewan Perempuan Internasional menjadi kali kedua bagi KUWANI untuk mewakili Indonesia di Dewan Internasional itu setelah kesempatan pertama diperoleh Quraisyin Sumhadi yang bahkan terpilih menjadi Presiden Dewan Perempuan Internasional pada tahun 1994-1997. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Rosan Roslani, berharap kebijakan pengendalian impor barang konsumsi melalui penyesuaian tarif pajak penghasilan tidak mengirim sinyal proteksionisme kepada dunia luar. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pengendalian impor barang konsumsi melalui penyesuaian tarif pajak penghasilan impor terhadap 1.147 pos tarif sebagai strategi mengatasi defisit neraca transaksi berjalan. Rosan Roslani kepada media di Jakarta baru-baru ini mengatakan, pihaknya menyetujui adanya pembatasan impor untuk mengurangi defisit neraca transaksi berjalan, namun jangan sampai pembatasan impor ini juga diberlakukan kepada barang modal atau bahan baku.
Ya sebetulnya ya kita juga memberikan masukan lah ya, tapi memang ya kebijakan itu kan dikeluarkan, kemudian kita biasanya kan sebelum kebijakan itu keluar kita sudah mendiskusikan. Ya memang kita sudah sampaikan, ya kalau yang sifatnya memang konsumtif ya oke lah gitu diberlakukan. Tetapi kembali lagi kalau tadi ini yang sifatnya modal dasar, apa barang-barang raw material yang bisa digunakan untuk produksi kemudian untuk ekspor, ya kita harus berhati-hati. Karena kembali lagi, begitu kebijakan ini keluar, memang jangan sampai kita mengirim wrong signal gitu, bahwa kita menjadi lebih proteksionis lagi. Karena kalau barang-barang yang dikenakan adalah barang-barang raw material untuk produksi, untuk ekspor, menyebabkan daya saing kita kan bisa menjadi turun.
Rosan lebih lanjut mengatakan, Kadin Indonesia akan melakukan kajian terhadap 1.147 pos tarif tersebut sebagai bentuk masukan kepada pemerintah. Ia menafsir, ada sekitar 200 item komoditas yang seharusnya tidak masuk sebagai barang yang terkena peningkatan tarif pajak, penghasilan impor karena termasuk bahan dasar maupun belum diproduksi dalam negeri. Direktur Utama PT Pindad Persero, Abraham Mose, mengatakan, pihaknya berencana mengekspor produksi mesin pengisi anjungan minyak goreng higienis otomatis ke beberapa negara, antara lain ke India dan Pakistan. Abraham Mose usai peluncuran mesin pengisi anjungan minyak goreng itu di PT Pindad Persero Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 15 September menjelaskan, selain dapat menjaga higienis minyak goreng dan mereduksi penggunaan kantong plastik, alat itu juga memiliki kelebihan lain, yaitu harganya lebih murah dibandingkan dengan produk serupa buatan negara lain. Ia menambahkan mesin ini diproduksi untuk memenuhi peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 9 MDAG /PER/2/2016 yang mewajibkan peredaran minyak goreng curah menggunakan kantong kemasan sederhana. Selain itu, mesin ini juga bermanfaat untuk mempermudah pedagang eceran memproduksi minyak higienis dan menguntungkan. Kementerian Pemuda dan Olahraga RI menyebutkan, agenda kirab pemuda menjadi alat pemersatu seluruh komponen bangsa. Seperti dikutip Antara, Perwakilan Deputi Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, Joni Sihite, melalui keterangan tertulis di Jakarta Sabtu 15 September menyebutkan, pemuda Indonesia harus menjadi bagian dalam menyelesaikan masalah, bukan pemicu masalah. Joni Sihite menjelaskan, pemerintah menggulirkan kegiatan Kirab Pemuda 2018 yang salah satunya mengagendakan Deklarasi Pemuda Indonesia Bersatu. Deklarasi tersebut melibatkan ratusan pemuda dari beragam organisasi kepemudaan, mahasiswa, siswa sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah. Ia juga menilai Kirab Pemuda merupakan kegiatan strategis demi masa depan bangsa untuk meningkatkan persatuan dan patriotisme pemuda yang selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika. Warta berita terakhir, produk komponen otomotif Indonesia mulai menembus pasar Eropa dan semakin banyak yang tampil dalam pameran Automechanika 2018, yaitu pameran suku cadang internasional yang berlangsung di Messe Frankfurt pada 11-15 September. Konsul Muda Konsulat Jenderal RI Frankfurt Dimas Wisudawan kepada Antara London Minggu 16 September menyebutkan, keikutsertaan Indonesia pada pameran yang diselenggarakan 2 tahun sekali sejak tahun 1971 tersebut merupakan ajang promosi sekaligus strategi untuk menembus pasar otomotif Jerman, Eropa, dan dunia. Antara melaporkan Konsul Jenderal RI Frankfurt Toferi P. Sutekno mengatakan, industri otomotif Indonesia semakin maju dengan berbagai inovasi dan aplikasi teknologi menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi. Saat mengunjungi peserta Indonesia, Konsul Jenderal berpesan agar kualitas produk terus dipertahankan untuk menjaga kepercayaan pembeli. Produk Indonesia dapat dikatakan mendapat kepercayaan dari pasar Eropa dan dunia, apalagi dapat menembus pasar Jerman. Mengingat untuk masuk ke pasar Jerman dibutuhkan kualitas produk yang sangat tinggi. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Tema Hari Jadi Radio Republik Indonesia ke-73 tahun ini, dari sini Indonesia masih ada dan terus ada. Tajuk ini dipetik dari sejarah Radio Rimba Raya, Bener Meriah, 350 km dari ibu kota Banda Aceh. Mengingatkan kita bahwa pada kles kedua tahun 1948-1949, Belanda menebar fitnah yang keji ke seluruh dunia bahwa Indonesia sudah bubar. Radio Rimba Raya melakukan diplomasi serangan balik dan secara bertubi-tubi mengumumkan ke seantero dunia, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Semangat angkasawan Radio Rimba Raya yang terus membara, yang ikut meredakan kemerdekaan, yang bangga Indonesia adalah contoh yang baik untuk generasi penyambung, adalah sejarah yang tidak boleh dilupakan. Saya M. Rohanudin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Salam hangat dari Merdeka Barat 45 Jakarta. Tetaplah bersama Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, kembali dengan saya Steve dalam sorotan minggu ini. Kali ini bertajuk Indonesia-Vietnam tingkatkan kerjasama di berbagai bidang. Saudara, Indonesia dan Vietnam berkomitmen meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan. Tren perdagangan kedua negara yang terus meningkat beberapa waktu belakangan akan terus digali potensinya dan dikembangkan untuk kemajuan kedua negara. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama usai bertemu dengan Presiden Vietnam Tran Dai Quang di Istana Kepresidenan Vietnam Hanoi pada hari Selasa. Menurut Presiden Jokowi, dalam 3 tahun belakangan ini, tren perdagangan kedua negara cukup baik dan bahkan mencapai 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia pun ingin pada tahun 2020 nanti, perdagangan kedua negara bisa mencapai angka 10 miliar dolar Amerika Serikat. Selain soal ekonomi, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk segera menyelesaikan perundingan tentang batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE kedua negara. Persoalan batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam menjadi salah satu topik yang dibahas dalam kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Vietnam pada hari Selasa hingga Rabu. Selama 2 hari kunjungan kenegaraan, Presiden Jokowi pun menggelar pertemuan dengan Presiden Vietnam Tran Dai Quang, Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc, dan Ketua Delegasi Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi yang mendampingi Presiden mengatakan, sebenarnya sudah ada kemajuan dalam perundingan batas ZEE kedua negara yang sudah berlangsung lama. Meski demikian, Presiden Jokowi tetap menyampaikan pentingnya upaya mengintensifkan negosiasi agar kesepakatan bisa segera dicapai. Menurut Retno, Presiden sekali lagi menyampaikan pentingnya untuk mengintensifkan pembahasan dan segera menyelesaikan batas maritim ZEE. Jika tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan potensi munculnya persoalan di wilayah laut kedua negara akan semakin tinggi. Salah satunya persoalan yang biasanya muncul adalah penangkapan nelayan dari kedua negara karena dianggap telah melanggar batas maritim. Sambil menunggu perundingan ZEE rampung, kedua negara sepakat untuk melakukan pemberantasan penangkapan ikan ilegal. Menlu Indonesia dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam menandatangani komunike bersama untuk memerangi penangkapan ikan ilegal serta mempromosikan tata kelola perikanan berkelanjutan. Kerjasama dalam pemberantasan penangkapan ikan ilegal tersebut dilakukan untuk mengurangi insiden atau persoalan dalam jangka pendek. Selain itu, kerjasama ini juga untuk mengelola laut secara baik. Nota kesepahaman lainnya adalah rencana aksi kemitraan strategis Indonesia-Vietnam 2019-2023 yang ditandatangani oleh Menlu Indonesia dan Menlu Vietnam. Saudara, sekian sorotan minggu ini.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 16 September 1982, pembantaian Sabra dan Satila. Pembantaian Sabra dan Satila terjadi pada 16 September 1982 di Beirut, Lebanon yang saat itu diduduki oleh Israel. Pembantaian ini dilakukan oleh para milisi Kristen Maronit Lebanon atas para pengungsi Palestina di kamp-kamp pengungsi Sabra dan Satila. Pasukan-pasukan Maronit berada langsung di bawah komando Elis Hobeika yang belakangan menjadi anggota Parlemen Lebanon dan pada tahun 1990-an juga menjadi seorang menteri di Kabinet Lebanon. Sepanjang peristiwa ini, kamp-kamp ini dikepung oleh tentara-tentara Israel dan para milisi itu dikirim oleh Israel untuk mencari anggota-anggota Organisasi Pembebasan Palestina PLO. Sejauh mana Israel bersalah dalam pembantaian ini, banyak diperdebatkan dan Israel menyangkal bahwa pihaknya bertanggung jawab langsung. Namun temuan-temuan membuktikan bahwa orang-orang Israel antara lain Ariel Sharon secara tidak langsung bertanggung jawab. Kita beralih ke peristiwa 16 September 1987, Protokol Montreal ditandatangani. Protokol Montreal adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Traktat ini terbuka untuk ditandatangani pada 16 September 1987 dan berlaku sejak 1 Januari 1989. Sejak itu, traktat ini telah mengalami 5 kali revisi, yaitu pada tahun 1990 di Lebanon, 1992 di Copenhagen, 1995 di Vienna, 1997 di Montreal, dan 1999 di Beijing. Sebagai hasil dari perjanjian internasional tersebut, lubang ozon di Amerika secara perlahan pulih. Proyeksi iklim menunjukkan bahwa lapisan ozon akan kembali ke tingkat 1980 antara tahun 2050 dan 2070. Dikarenakan tingkat penerapan dan implementasinya yang luas, traktat ini dianggap sebagai contoh kesuksesan kerjasama internasional. Traktat ini difokuskan pada beberapa kelompok senyawa hidrokarbon halogen yang diyakini memainkan peranan penting dalam pengikisan lapisan ozon. Semua zat tersebut memiliki klorin atau bromin. Kita akhiri dengan 16 September 1975, kelahiran Chandra Wijaya. Chandra Wijaya adalah seorang pemain bulu tangkis legendaris Indonesia. Ia peraih medali emas pada Olimpiade tahun 2000. Ia merupakan salah seorang pemain ganda putra terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Ia meraih penghargaan pemain terbaik dunia Eddie Chong Player of the Year Award tahun 2000 di Sydney berpasangan dengan Tony Gunawan. Berbagai deretan prestasinya diantaranya adalah juara All England Championship 1999, juara World Championship 1997, juara Asia Championship 1996, juara World Grand Prix Championship 1997, 1999, 2000, dan juara Japan Open 2000, 2006, dan 2001. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, persiapan Asian Para Games sudah capai 90%. Saudara pendengar, setelah sukses besar sebagai tuan rumah Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, Indonesia kembali jadi tuan rumah multi-event Asian Para Games 2018. Asian Para Games 2018 sudah siap digelar di Jakarta mulai tanggal 6 hingga 13 Oktober 2018. Dalam Asian Para Games ini ada 18 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diikuti oleh 41 negara dari Asia. Saat ini persiapan panitia penyelenggara INAPGOG sudah mencapai 90%. Baik dari sisi teknis, sistem maupun volunteer khusus untuk venue ditargetkan siap digunakan paling lambat 25 September mendatang. Salah satunya adalah venue menembak yang dibangun mulai dari awal dan membutuhkan penyesuaian untuk atlet para games. Hal itu dikatakan Ketua Inapgok Raja Sabta Oktahari seusai rapat pleno di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora Jakarta Kamis 13 September. Meski demikian, ia menjelaskan karena ada permintaan percepatan, pihaknya bergerak cepat menyelesaikan kesiapan venue lebih awal dari yang direncanakan. Ini membutuhkan dukungan dari semua pihak agar bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Imam Nahrawi menyatakan, Asian Para Games 2018 tidak boleh dipandang sebelah mata karena merupakan rangkaian dari Asian Games. Karena itu, acara yang digelar ketiga kalinya itu harus dipersiapkan dengan matang untuk menjaga harkat dan martabat bangsa yang sebelumnya sukses menggelar Asian Games. Dia mengatakan, untuk mempersiapkan Asian Para Games, masalah yang muncul sebelum pelaksanaan harus dipetakan dan ditangani bersama. Dia menegaskan persiapan tidak hanya dari segi penganggaran, tapi juga percepatan maupun sosialisasi. Ia berharap Inapgok memanfaatkan seluruh media yang ada untuk mensosialisasikan acara tersebut. Menpora menambahkan sebagai bentuk kesetaraan antara Asian Games dengan Para Games, nilai bonus yang disiapkan untuk atlet peraih medali juga sama. Bonus yang diminta 200 miliar rupiah, tapi yang disiapkan 260 miliar rupiah. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami bacakan sari warta berita. Menteri Perdagangan RI Enggar Tias Tolukita mengatakan, Institut Teknologi Bandung ITB dikenal dengan inovasi teknologi dan bisnis. Untuk itu, pemerintah meminta Institut Teknologi Bandung untuk melakukan penilaian terkait bioaftur, bahan bakar alternatif untuk pesawat terbang. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Zulkifli Hasan, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia IARMI, mengajak anggota IARMI menjadi pelopor dalam menjaga persatuan bangsa, khususnya pada tahun politik kali ini. Dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta melaporkan, hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan pada prosesi pelantikan Dewan Pimpinan Provinsi IARMI Jawa Tengah periode 2018-2022 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 15 September. Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia KOWANI Kiwo Rupianto Wiyogo mengatakan, keberhasilannya terpilih sebagai salah satu wakil Presiden Dewan Perempuan Internasional menjadi kebanggaan Indonesia. Seperti dikutip Republika Online, Kiwo Rupianto Wiyogo dalam konferensi pers di Yogyakarta Sabtu 15 September menegaskan, ini merupakan kebanggaan dan semangat untuk memperjuangkan kemajuan wanita Indonesia dan seluruh dunia. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Rosyan Roslani berharap kebijakan pengendalian impor barang konsumsi melalui penyesuaian tarif pajak penghasilan tidak mengirim sinyal proteksionisme kepada dunia luar. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pengendalian impor barang konsumsi melalui penyesuaian tarif pajak penghasilan impor terhadap 1.147 pos tarif sebagai strategi mengatasi defisit rencana transaksi berjalan. Direktur Utama PT Pindad Persero, Abraham Musi, mengatakan pihaknya berencana mengekspor produksi mesin pengisi anjungan minyak goreng higienis otomatis ke beberapa negara, antara lain ke India dan Pakistan. Abraham Musi, usai peluncuran mesin pengisi anjungan minyak goreng itu di PT Pindad, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 15 September menjelaskan, selain dapat menjaga higienis minyak goreng dan mereduksi penggunaan kantong plastik, alat itu juga memiliki kelebihan lain, yaitu harganya lebih murah dibandingkan dengan produk serupa buatan negara lain. Kementerian Pemuda dan Olahraga RI menyebutkan, agenda kirab pemuda menjadi alat pemersatu seluruh komponen bangsa. Seperti dikutip antara perwakilan Deputi Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Joni Siite melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 15 September menyebutkan, pemuda Indonesia harus menjadi bagian dalam menyelesaikan masalah, bukan pemicu masalah. Sari berita terakhir, produk komponen otomotif Indonesia mulai menembus pasar Eropa dan semakin banyak yang tampil dalam pameran Automechanika 2018, yaitu pameran suku cadang internasional yang berlangsung di Messe Frankfurt pada 11-15 September. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
Indonesia still
exists.
Aljubarat Indonesia latazalu mawujuda.
Yang di sini adalah Aceh.
Inwe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
Dan di sini Indonesia masih ada.
Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Steve. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Tanjung Palete dari Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendengar, berkunjung ke Sulawesi Selatan kurang lengkap rasanya apabila tidak mengunjungi Kota Bone. Kota Bone merupakan salah satu kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan. Di sini, Anda juga bisa berwisata bahari ke Pantai Tanjung Palete. Tanjung Balete adalah salah satu kawasan wisata di Kabupaten Bone yang berhadapan langsung dengan Teluk Bone, sekitar 12 km sebelah timur kota Watampore. Pantai ini punya pemandangan alam yang indah dan didukung fasilitas yang memadai seperti kolam renang, kafe, dan gazebo. Di sini juga sudah tersedia hotel yang bisa memanjakan Anda maupun keluarga. Mendengar, dari kota Makassar ke pantai Tanjung Palete yang terletak di kecamatan Tanete Riatang, Desa Palete, memerlukan waktu kurang lebih 3 jam. Untuk sampai ke sana, Anda akan melewati jalanan yang berliku, tikungan, dan juga tanjakan yang tajam, karena dulunya akses menuju kota Bone adalah dataran pegunungan yang dibelah. Walaupun demikian, perjalanan menuju Tanjung Palete ini sangatlah menyenangkan. Di sepanjang perjalanan akan disuguhi dengan pemandangan yang indah berupa hamparan sawah yang menghijau dan kawasan tambak ikan bolu milik masyarakat setempat. Pendengar, ciri khas pantai Tanjung Palete adalah pantai dengan karang terjal dan pemandangan bukit karang yang cantik disertai dengan deburan ombak yang keras. Walaupun kawasan Tanjung Palete ini berupa pantai karang terjal, hal itu justru semakin menambah keindahan kawasan Tanjung Palete. Dari pantai karang ini, Anda bisa menikmati pemandangan indah dari puncak-puncak karang yang ada. Anda juga bisa merasakan hembusan angin dan deburan ombak yang silih berganti. Kawasan Tanjung Palete bukan berupa hamparan pasir putih seperti kawasan pantai lainnya. Bagi Anda yang mau berenang, di kawasan ini tersedia pula sebuah kolam renang. Pendengar, di balik keindahan kawasan Tanjung Palete, ada cerita rakyat turun-temurun yang menarik. Di mana pada waktu kerajaan Bone berkuasa, pantai ini digunakan sebagai tempat malabulau atau menenggelamkan orang karena pelanggaran yang berat. Biasanya, orang yang dilabu atau ditenggelamkan adalah pasangan yang sudah berkeluarga tetapi selingkuh. Mereka yang berselingkuh pun akan diikat dan dibuang bersama di sini. Sampai sekarang, pada umumnya, masyarakat Bone dan masyarakat Bugis menganggap selingkuh menjadi hal yang sangat dihindari. Pendengar, setelah memanjakan diri di Tanjung Palete, dalam perjalanan pulang, Anda bisa menikmati seafood seperti kepiting bakau yang menjadi ikon Kabupaten Bone. Selain itu, Anda juga bisa membeli pisang Bone dan aneka olahan hasil rakyat Bone sebagai oleh-oleh, juga sebagai teman dalam perjalanan pulang Anda. Pastikan untuk tidak terlewatkan membeli pisang khas Bone, karena selain murah, rasanya pun juga enak sekali. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Tanjung Palete di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Bila Anda belum menemukan tempat yang cocok untuk berlibur, mungkin Tanjung Palete bisa menjadi destinasi liburan Anda yang akan datang. Baik pendengar, terima kasih atas perhatian Anda dan kita jumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa!
Warna-warni menyajikan informasi
tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Saudara pendengar, setia RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Suprapto. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Kartu Perdana Khusus Wisatawan Mancanegara. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Indonesia dalam hal ini Kementerian Pariwisata RI terus berupaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan bagi para wisatawan, seperti ketersediaan hotel, transportasi, begitu pula kemudahan untuk berkomunikasi. Kemajuan industri pariwisata memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan telekomunikasi. Telkomsel merupakan salah satu perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. Bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata, Telkomsel meluncurkan Kartu Perdana Khusus Simpati. Kartu Perdana dirancang khusus dan memiliki spesifikasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan mancanegara. Terdapat 11 desain eksklusif sesuai dengan 11 destinasi wisata di Indonesia. Menariknya, wisatawan mancanegara mendapatkan kuota 10 GB hanya dengan harga Rp100.000. Tidak hanya itu, para wisatawan juga mendapatkan layanan suara serta 300 SMS yang dapat digunakan antar operator internasional maupun domestik dengan masa berlaku selama 14 hari. Saudara pendengar, Direktur Sales Telkomsel Soekardi Silalahi di Jakarta Kamis 13 September 2018 mengatakan, hal ini merupakan bentuk dukungan untuk program Wonderful Indonesia dari Kementerian Pariwisata RI. Paket komunikasi edisi spesial ini dirancang khusus mengakomodasi kebutuhan komunikasi wisatawan mancanegara selama berada di Indonesia. Dengan kerjasama ini, Telkomsel memperkuat jaringan broadband 4G untuk memastikan kualitas dan ketersediaan akses internet di 10 titik destinasi utama. 10 destinasi utama tersebut adalah Danau Toba, Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo, Mandalika, Bromo, Candi Borobudur, Kepulauan Seribu, dan Tanjung Kelayang. Dengan adanya layanan SIM card khusus Wisman ini, diharapkan dapat mendukung percepatan agenda kepariwisataan Indonesia dalam memberikan best tourist experience di Indonesia bagi wisatawan mancanegara. Saudara pendengar, Menteri Pariwisata Arief Yahya menyambut baik peluncuran Kartu Perdana Khusus Wisatawan Simpati Turis Wonderful Indonesia. Menurut Menteri, layanan telekomunikasi dan internet menjadi salah satu faktor penunjang yang penting dalam dunia pariwisata. Selain tiga hal utama yang terus dikembangkan pemerintah, yakni atraksi, amenitas, dan aksesibilitas 3A. Amenitas adalah fasilitas pariwisata di luar akomodasi seperti restoran, rumah makan, toko cenderamata, taman, rumah ibadah, dan lain-lain. Menteri Arief Yahya dalam acara peluncuran Simpati Tourism Wonderful Indonesia, Kamis 13 September kemarin mengatakan, kartu perdana dengan spesifikasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan para wisatawan yang didukung dengan jaringan luas dan 4G tentunya akan menjadi kebutuhan yang diminati para wisatawan. Karena menurut Arief, lebih dari 70% customer pariwisata Indonesia adalah digital traveler, sehingga produk yang ditawarkan sangat sesuai Kartu perdana ini bisa didapatkan pada mitra pariwisata nasional yang berhubungan dengan wisatawan mancanegara. Sementara itu, Presiden Direktur Telkomsel Ririk Ardiansah mengatakan, kartu perdana ini dirancang khusus untuk mengakomodasi kebutuhan komunikasi wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara selama berada di Indonesia. Layanan ini disediakan untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan wisatawan yang aktif menggunakan layanan komunikasi dan akses internet selama berada di lokasi wisata, terutama di 10 destinasi utama di Indonesia. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI Watch Office, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu pop dari Yura Yunita. Penyanyi yang terlahir dengan nama Yunita Rahman ini, selain merupakan seorang penyanyi, ia juga pencipta lagu. Lahir dalam keluarga yang kental dengan dunia musik, membuat perempuan cantik kelahiran Bandung ini sejak kecil punya hobi menyanyi dan bermain piano. Baik pendengar, segera kita perkenalkan Yura Yunita dalam lagu awal kami berjudul Cinta dan Rahasia oleh Yura Yunita featuring Glenn Fredly. Selamat mendengarkan.
Ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang. Terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan.
Cinta padamu namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin sebutmu dari sahabatku. Namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan.
Pendengar, sejak tahun 2014, Yura Yunita menjadi duta portal musik bagus Indonesia yang diciptakan oleh musisi dan pencipta lagu papan atas Indonesia, Glenn Fredly. Selain menciptakan lagu, Glenn Fredly juga menjadi executive producer untuk album pertama Yura yang dirilis tahun 2014, bertajuk Yura. Lagu Cinta dan Rahasia yang telah Anda dengar pun merupakan single kedua dari album Yura. Lagu yang dirilis pada bulan November 2014 ini dinyanyikan bersama dengan Glenn Fredly. Lagu ini bercerita tentang dilema seseorang yang mencintai kekasih sahabatnya. Meski ia tahu bahwa ia tidak seharusnya mencintai seseorang yang sudah punya kekasih, apalagi kekasihnya adalah sahabatnya sendiri, rasa cinta pun tidak bisa disalahkan karena datangnya tiba-tiba dan tanpa diminta. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu oleh Yura Yunita berjudul Takkan Apa.
Ku pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
akan berkata.
Dengar, demikianlah lagu Takkan Apa dari Yura Yunita. Lagu yang dirilis akhir Juli 2018 ini menampilkan nuansa musik Broadway khas drama musikal yang megah. Melalui lagu Takkan Apa, Yura ingin mengajak perempuan-perempuan Indonesia untuk selalu bahagia, percaya diri, dan optimis dalam menghadapi segala situasi. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu berjudul Harus Bahagia.
Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. Oh, oh. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Kita harus bahagia.
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia serta Instagram voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.